Бұл дүнияға келтірген әзіз аналарымыз үшін бір әжайып қосып көреді жақын арада. Және де бізді дүнияға келтіріп ақсып берген әзіз аналарымыз үшін әзіргі қосуымызды мұнап етеміз. Тек менің анам емес, сұмада отырған, бәрше залда отырған мембаларымыздың аналар үшін ұсып қосқайды. Бақтымызға аналарымыз аман болсын.
Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды. Ана жаным барына шүкір. Анам деп жаз төккелер аз ба, бауырқым боп шөккелер аз ба, мехір көрмей өткелер аз ба. Ана жаным барына шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің. Ана жаным барыңа шүкір. Ана жаным барыңа шүкір. Айтсам да аз қаншама рахмет. Ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің. Ана жаным барыңа шүкір. Аналардың барына шүкір. Қосағымның мұддақасы де, аналардың барына шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің. Ана жаным барына шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің. Ана жаным барыңа шүкір.
Бақтымызда аталарымыз аман болсын деген шапалақтар болса. Рахмет.